χθες, επί της ουσίας, η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, επιβεβαίωσε ότι περνάμε σε μια νέα φάση. Έχουμε μια νέα πολιτική συνθήκη, στην οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι δεν έχει το μαχαίρι και το πεπόνι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά θα πρέπει ενδεχομένως να βάλει και λίγο νερό στο κρασί του. Γενικώς έχουμε περάσει σε μια νέα πολιτική συνθήκη. Υποτίθεται ότι όλοι θα έβγαιναν κερδισμένοι από τις ευρωεκλογές και όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Ίσως να είναι και καλό αυτό, δεν ξέρω. Εσείς, κύριε Άρης Πιλιωτόπουλε, τι λέτε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι
εγώ
κάνετε?
Πιστεύω ότι είμαι καλά. Είμαι καλά. Και για να συνεχίσω αυτό το οποίο είχατε αρχίσει να λέτε στους ακροατές σας, εγώ πιστεύω ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα αρχίζει και συμβαδίζει με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες φέτος. Έχουμε τον πιο ζεστό Ιούνιο έως και αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι οι πολιτικές εξελίξεις του Ιουνίου από τις ευρωεκλογές και μετά είναι οι πιο ζεστές και οι πιο επίκαιρες και οι πιο καυτερές όσο ποτέ άλλο και μετά από ευρωεκλογές.
Έχει αξία νομίζω αυτό να το αναλύσουμε παραπάνω. Να ξεκινήσουμε μετά της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξατε ιστορικός τέλεχος, την ξέρετε πολύ καλά. Τώρα βεβαίως μιλάμε με την ιδιότητά σας ως Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας. Είστε όμως πρώην Υπουργός. Από χθες οι βουλευτές έστειλαν ένα μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη διαφορετικό από αυτά που έπαιρνε σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Τι λέτε?
Καταρχήν το μήνυμα που εστάλει από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Βέβαια.
Η Νέα Δημοκρατία υπέστη μέσω από την κάλπη και αυτό είναι το πιο ηχηρό μήνυμα, μια πάρα πολύ βαριά ήττα. Και δεν είναι μια ήττα η οποία απλώς και μόνο δείχνει δυσαρέσκεια. Είναι μια ήττα, αν το δει κανείς, ότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων πήρε το μικρότερο ποσοστό ψήφων που είχε πάρει ποτέ τα 50 χρόνια της πολιτικής της ιστορίας. Που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό και χειρό μήνυμα που εστάλει πια από τους ίδιους τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία έχασε από τις προηγούμενες εκλογές 1 εκατομμύριο ψήφους. Έφτασε στο 28%, πολύ κάτω από τον πύχη που έθεσε ο Πρωθυπουργός και ήταν λογικό στην κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές να αναζητήσουν τις αιτίες αυτής της ας πούμε κακοδαιμονίας, ας πούμε βαριάς ήττας και βεβαίως οι περισσότεροι βουλευτές επικεντρώθησαν σε δύο πράγματα. Πρώτον στην αλαζονία της εξουσίας και κυρίως συγκεκριμένων υπουργών και δεύτερον στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τα ιδεολογικά της στηρίγματα διότι έχει αλλοιώσει μια φυσιογνωμία στην προσπάθειά της να αντλήσει και από το κέντρο χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει το κέντρο γιατί στις τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές, έχασε το κέντρο.
Ναι.
Είναι μεγάλη η τιμή της μάχης του κέντρου. Όμως πήρε στελέχη πάρα πολλά από το λεγόμενο χρηματιστηριακό ΠΑΣΟΚ. Το πούμε. Όχι από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά από το χρηματιστηριακό ΠΑΣΟΚ των τελευταίων ετών. Πληθώρα στελεχών και την ίδια στιγμή βεβαίως και πληθώρα στελεχών τα οποία προέρχονται από το λαός του κ. Κρεντεφέρη. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το πράγμα, όπως χαρακτηρίστηκε απάνους, το θεώρησαν λίγο ποτάμι, λίγο ότι χάθηκε η ψυχή της παράταξης, άλλοι βουλευτές το στυλίτευσαν ότι δεν ξέρουμε που βαδίζουμε και που πατάμε, ότι δεν υπάρχει σαφές ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα κ.ο.κ. Και βεβαίως αυτό, για να σας πω τώρα για τη δική μου άποψη, ανεξαρτήτως τι λένε οι βουλευτές, φαίνεται και από το γεγονός το ότι δεν κατάφερε να κάνει σοβαρό ανασχηματισμό. Γιατί ο ανασχηματισμός βεβαίως που έκανε ήταν κάτι με ρεμέτια σε επίπεδο 3-4 περιφερειακών στελεχών της κυβέρνησης. Που αυτό έδειξε κατά δική μου εκτίμηση και η αδυναμία, δηλαδή δεν έχει πια άλλο συνεχειακό δυναμικό να εμπλουτίσει την κυβέρνηση, έδειξε όμως και κάτι ακόμα. Ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να κινηθεί είτε προς τα δεξιά, διότι θα χάσει πλήρως αυτό το οποίο έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τα ανοίγματα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να κινηθεί και προς το κέντρο, διότι θα ενταθούν οι διαρροές στα ακροδεξιά μορφώματα που αφριζόμενα όλα αυτά μαζί μας έδωσαν το ποσοστό του 18%, πάρα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλος κίνδυνος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα στην πραγματικότητα αυτό απομονώθηκε, αυτό ακυρώθηκε. Στην πραγματικότητα καταδίκασε τον εαυτό του σε μια ακινησία, σε μια στρατηγική ακινησία. Και αυτό δημιουργεί και μια πολιτική αποφασία που μαζί με το γεγονός ότι αυτά τα οποία φαίνονται στη βιτρίνα της κυβέρνησης, τα αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ Πασόκ και Λαός,
ναι,
προφανώς δεν βοηθούν στο να υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα. Έρχονται βεβαίως και οι ομιλίες που θα ακολουθήσουν δύο πρώην πρωθυπουργών που αναμένονται με ενδιαφέρον.
Ναι,
να δούμε τι θα πει ο κ. Καραμαλής, να δούμε τι θα πει ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς δεν παρέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν μια απουσία ηχηρή.
Ναι.
Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε τους ακροατές μας ότι ο κ. Σαμαράς τα τελευταία χρόνια έχει κατά κάποιο τρόπο αφήσει για τον εαυτό του να είναι ο κύριος εκφραστής της λεγόμενης alt-right, εναλλακτικής δεξιάς, με σκληρή από τα δεξιά κριτική που έχει κάνει κατά καιρούς στον Πρωθυπουργό και στις επιλογές του. Άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει αυτός, τι θα πει ο κύριος Καραμαλής κυρίως για τα εθνικά θέματα, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής πιο πολύ επικεντρώνει στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής την προσοχή του.
Ναι.
Όλα αυτά δημιουργούν ένα, έλεγα, όχι ιδιαίτερα ήρεμο πολιτικό κλίμα, ούτε βεβαίως ένα ήρεμο πολιτικό θέρος για τη Νέα Δημοκρατία,
ναι,
μετά τις προεκλογές.
Βέβαια, ο πολιτικός καύσωνας δεν αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Συνομιλούμε με τον κύριο Άρη Σπλιωτόπουλο, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας και σύμβουλο του κυρίου Κασελάκη. Το λέω για να είμαστε και fair με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να περάσουμε λοιπόν στα άλλα κόμματα που έχουν θέμα με τον καύσωνα. Αυτές τις μέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπλιωτόπουλε, κατηγορείται ότι επιχειρεί να μετατρέψει το κόμμα σε κόμμα γιοταχή. Το ακούτε εσείς αυτό ως κριτική?
Αυτό το άκουγα. Κοιτάξτε, αυτό το άκουγα και την προεκλογική περίοδο. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν αμφισβήτησε τον αρχηγό του σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που έχει μπει σε βαριά περιπέτεια, σε μεγάλη ισοστρέφεια. Άρα ακούγονται κάποιες φωνές οι οποίες έχουν να κάνουν με την οργανωτική δομή και λειτουργία. Περισσότερο όμως αυτές, θα έλεγα, υποδαβλίζονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά γιατί έχουν ένα ουσιαστικό περιεχόμενο αμφισβήτησης του προσώπου της ηγεσίας. Φαίνεται ότι ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αμφισβητείται ή δεν αμφισβητείται ευθέως. Υπ' αυτήν την έννοια, στον χώρο της μείζωνος αντιπολίτευσης εξακολουθεί και έχει μεγαλύτερη ηρεμία, απολαμβάνει δηλαδή μεγαλύτερης ηρεμίας, και υπ' αυτήν την έννοια, αν δούμε ότι κατάφερε να παραμείνει και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί και λόγω του γεγονότος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περιέλθει σε πολύ μεγάλη ισοστρέφεια, με ευθεία αμφισβήτηση του αρχηγού, θεωρώ ότι ο κ. Κασελάκης έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορεί να δομήσει την επόμενη περπατησιά του πάνω στα ζητήματα των κοινωνικών συμμαχιών και ενδεχομένως να είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει το στοίχημα μιας προγραμματικής σύγκλησης γύρω από δικές του προτάσεις και υπόψεις. Αυτό το οποίο δηλαδή ζητάει η κοινωνία για την λεγόμενη, όπως τη λένε, οι δημοσκοπήσεις κέντρο-αριστερά.
Ωστόσο, κύριε Σπλιωτόπουλε, με βάση και αυτά τα οποία συζητούσαμε χθες για τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή πολλές φορές για να δημιουργηθεί μια τάση πρέπει να φαίνεται και κάτι άλλο απέναντι, είμαστε σε μια φάση που εάν υπήρχε κάποιος άλλος πόλος απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί τα πράγματα να εξελίσσονταν και πιο γρήγορα?
Να σας πω την αλήθεια, ο πόλος υπάρχει. Και αυτός είναι ο πόλος της μείζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης. Μετά τις εκλογές εμφανίστηκαν διάφορες δημοσκοπήσεις, έσπευσαν, θα έλεγα, γιατί εγώ κρατώ μια επιφύλαξη για το χρόνο που επέλεξαν και για τον τρόπο της δημοσιοποίησής τους, για να αποτυπώσουν την πλειοψηφία των ανθρώπων της κεντροαριστεράς και των πολιτών, θα έλεγα, ότι θέλουν μια ισχυρή αντιπολίτευση όπως αυτή τη φαντάζονται με τη λεγόμενη κεντροαριστερά.
Ναι.
Το θέμα λοιπόν αυτό, κατά δική μου εκτίμηση, ήταν ένα στοίχημα και ένα θέμα που μπορεί να κυριθεί μόνο μέσα από ευρεία προγραμματική συζήτηση, μέσα από συζήτηση για συγκλήσεις και συνεργασίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο επιμελητηρίων, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνικών συμμαχιών. Το να μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να αναζητά τα πρόσωπα θυμίζει περισσότερο μια λογική καλυστήριων και αυτή είναι η λογική στερή του ουσιαστικού περιεχομένου, γιατί τον κόσμο είναι να ακούσει λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες στα προβλήματά του. Δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος και οι πολίτες ποιο θα είναι το πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Ενδεχομένως λοιπόν τρόπον να έρχονται λίγο εκ του πονηρού που υποδαβλίζονται και από συστημικά μέσα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν μία ακόμα ένταση στην αντιπολίτευση για να ισοσκελίσουν επικοινωνιακά τις πραγματικά μεγάλες εντάσεις του πραγματικά ηττημένου των ευρωεκλογών που είναι η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι το Πασόκ έπεσε πιο νωρίς αυτή την παγίδα ή ενδεχομένως κάποιοι που κινούν τα νήματα στην αναζήτηση αν θέλετε πιο βολικών λύσεων ίσως κατάφεραν και οδήγησαν το Πασόκ σε μια τεράστια εσωστρέφεια.
Ή και μπορεί να βγει πιο νωρίς στιγμή... όμως από αυτή την παγίδα, κύριε Σπλιωτόπουλε. Θέλω να πω να περάσουν 2-3 μήνες, να λυθεί το θέμα ηγεσίας με τον όποιο τρόπο, με την εκλογή του κυρίου Δούκα, με την ανανέωση του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν ξέρω. Οι πολίτες που θα πάνε να ψηφίσουν το ξέρουν αυτό. Και μετά να καθαρίσει με αυτό. Να ξέρει ποιον αρχηγό έχει και με ποιο πολιτικό σχέδιο θα φτάσει στο 27.
Αυτό είναι το πρόβλημα, το δεύτερο. Διότι, γι' αυτό είπα έπεσε στην παγίδα, διότι ο Πασόκ μπήκε σε μια τεράστια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με το πρόσωπο, δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές. Και θεωρώ ότι όσο συζητούν για πρόσωπα, αν θα είναι ο κ. Ανδρουλάκης, αν θα είναι ο κ. Δούκας ή κάποιος άλλος, ο κ. Γερουλάνος, αν ο κ. Δούκας θα είναι και δήμαρχος και κομματάρχης ή θα είναι... και το κομματάκι και θα παραιτηθεί από το Δήμο της Αθήνας.
Θα είναι. Αυτό το ξεκαθάρισε χθες. Ναι.
Το ξεκαθάρισε. Το θέμα είναι και ποια θα είναι και επίσης των πολιτών. Διότι όταν εκλέγεσαι σε ένα σημαντικό αξίωμα, και το λέω και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, και έχω περάσει και από το Δήμο της Αθήνας, έστω και ως αντιπολίτευση. Ξέρω πολύ καλά ότι η κομματική ταυτότητα στην ουσία παραμερίζεται. Ανήκει στις Αθηναίες και στους Αθηναίους. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι πάνω και πέρα από ιδεολογικές και κομματικές προελεύσεις. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Δήμαρχος Αθήνας που εκφράζει το σύνολο των Αθηναίων και ίδια στιγμή να φοράει το καπέλο ενός κομματάρχη? Διότι ό,τι και να λέμε, το Πασόκ δεν θα γίνει πλειοψηφικό ρεύμα μέσα σε κάποιους μήνες. Θα περάσει και αυτό από μια διαδικασία που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει ποτέ να ενωθεί και το αριστερά σε προγραμματικές σκέψεις και θέσεις. Αν θα έχει κάποιο ρόλο σε αυτή την ενωμένη κεντροαριστερά, τι παστιτώση μερίδα του κόσμου θα εκπροσωπεί σε κάποιους μήνες από σήμερα το Πασόκ. Σε κάθε περίπτωση όμως ένα κόμμα το οποίο έχει έρθει τρίτο είναι κόμμα.
Μάλιστα.
Υπ' αυτήν υπό την έννοια ο Δήμαρχος Αθήνας τι θα είναι, και κομματάρχης του 10, του 12%, του 9% ή του οτιδήποτε? Μου φαίνεται λίγο ισχνό αυτό ως επιχείρημα, ή τουλάχιστον πρέπει να πείσει πώς μπορεί να τα ισορροπήσει αυτά τα δύο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ότι θα κερδίσει κιόλας ο άνθρωπος. Έτσι, μου είναι συμπαθής προσωπικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο ίδιος θα μπορέσει να πείσει τον κομματικό μηχανισμό του Πασόκ να το ψηφίσουν, γιατί ενδεχομένως να επαναβεβαιωθεί η εκλογή του κ. Αβιβλάκη ή μπορεί να έχουμε έκπληξη, γιατί η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη έκπληξη. Δημοσκοπικά, αν θέλετε, υπερήχε ο κ. Γερουλάνος του σημερινού δημάρχου, εκ τούτου δεν θα έχει τόσο μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, όπως σας είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Είτε έτσι λοιπόν.
Δεν θα πλήξουμε σε κάθε περίπτωση.
Όχι μόνο αυτό. Το Πασόκ δεν κάνει συζήτηση για πολιτικές. Άρα, όταν δεν κάνει συζήτηση για πολιτικές και μπαίνει στη λογική ποιο θα είναι το πρώτο όνομα στη Μαρκίζα και χάνεται το στίχημα της πολιτικής ουσίας και του περιεχομένου. Και όταν ασχολείσαι στο να καθαρίσεις το πιάτο σου, αλλά περιφερειακά, γύρω από ονόματα, και όχι κατά πόσο μπορείς να δημιουργήσεις κοινωνικές συμμαχίες και προγραμματικές συγκλήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω το Πασόκ υπονομεύει με αυτά τα οποία κάνει αυτή την υπόθεση που ζήτησαν οι πολίτες και τη λεγόμενη ενωμένη και την αριστερά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση όπως γίνει σήμερα.
Μάλιστα.
Σαφές. Μακάρι να διψευτώ, αλλά βλέπω ότι κάτι δεν μας δημιουργεί αυτό που λέμε συνεκτικό νόημα τα όσα απότομα συνέβησαν μετά τις ευρωεκλογές.
Κύριε Σπυλιατόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.